tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme Jesaja raamatu 13. peatüki keskel ning täna läheb pastor Aare Kimmel edasi Paabeli hävingut kirjeldava ennustusega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Oleme Jesaja raamatut uurides jõudnud osani, kus on ennustusi mitmete rahvaste kohta. Kõik neist ei ole sugugi meeldivad. Kohe alustuseks tuli Jesajal rääkida Jumala kohtuotsustest terve maailma üle. Sellel teemal jätkame veelgi. Loen Jesaja raamatu 13. peatükist salmid 11-13. Mina tasun ilmamaale ta kurjuse ja õelatele nende süü. Mina lõpetan ülbete kõrkuse ja alandan võimutsejate upsakuse. Mina teen inimesed kallimaks puhtast kullast, inimlapse kallimaks ohviri kullast. Seepärast ma panen taevad vankuma ja maa vappub paigast vägede issanda raevus tema tulise vihapäeval. Siin ei räägi Jesaja enam Iisraeli rahvast, vaid tervest maailmast. Ta nägemisulatus ületab üha uuesti rahvuste piirid. Eespool rääkis ta, kuidas paljud rahvad on teel Messia juurde. Nüüd räägib ta, kuidas issanda kohus käib üle kogu maailma, et tühjendada maa ja hävitada sealt patused, nagu öeldi eespool 9. salmis. Näeme, et mõtted, mida oleme harjunud pidama ainult uuest testamendist tulenevateks, on olemas juba Jesaja raamatus. See Jesaja raamatu osa, mida me parajasti uurime, algas 13. peatükiga, mille Jesaja on pealkirjastanud ennustus Paabeli kohta. Baabylon oli mitte ainult tulevane suur riik, vaid sellest räägitakse ka juba piibli alglugudes kui kohast, kus inimesed ehitasid torni, mis pidi olema inimkonda ühendavaks teguriks. Paabeli torn sümboliseeris inimkonna soovi elada ja tõusta taevani ilma jumalata ja seada inimene kõige mõõdupuuks. Sel ajal tabas seda ettevõtmist Jumala kohus, mille tulemuseks oli häving. Sündis keelebarjäär, mis hajutas inimkonna. Ka Jesaja raamatus rõhutatakse, et Jumala kohtud tulenevad inimeste pattudest. Neist salmidest näeb hästi, mida see tähendab, et patu palk on surm. See juures tasub tähele panna, et patu palgaga on samamoodi nagu tavaliselt mis tahes muu palgagagi. See ei tule kätte kohe, vaid siis, kui töö on tehtud lõpuni. See on põhjus, miks näiteks praegu võib patu teha sageli üsna muretult, ilma et oleks näha surma või kohut. Palgapäev ehk kohtupäev pole lihtsalt veel kätte jõudnud. On alles armuaeg, mida aga inimesed tõlgendavad valesti. Loana karistamatult pattu teha. Aga kui Jumal oma kohtuotsused täide viib, siis on isegi haruldast ohviri kulda rohkem kui inimesi. Kohtumõistmine on selline, et taevad vanguvad ja maa vappub. See võib tähendada ka suuri looduskatastroofe. Juba eespool oli ju juttu sellestki, et taevatähed, päike ja kuu ei anna enam valgust. Kõik see kõneleb sellest, et Jumala kohtuotsustega kaasneb ka loomises kehtestatud korrapurunemine. Teisalt aga võivad sellised nähtused kaasneda ka tuumasõjaga. Jesaja muidugi võis seda küll näha, aga ta ei osanud sellist asja ette kujutada ega seletada, nagu oskame meie. Kuivõrd me, kergemeelsed inimesed, üldse mõtleme sellele, kui tõsine asi on patt? Me võime isegi nalja heita oma väikeste ja suurte pattudega. Ometi isegi need patud, mida me peame kõige väiksemateks, kannavad surmasõnumeid. Loen salmid 14 kuni 16. Ja otse kui peletatud ka sell või kari, keda keegi ei aja kokku, pöördub iga üks oma rahva juurde ja põgeneb iga üks oma maale. Kõik, keda leitakse, torgatakse läbi ja iga põgenik langeb mõõga ees. Nende lapsed rebitakse tükkideks nende eneste nähes. Nende kojad rüüstatakse, nende naised teotatakse. Need salmid kirjeldavad ilmselgelt hävitavat sõda. Selle osa alguses, salmides 4 ja 5, räägiti rahvahulkade kogunemisest võidujulgelt lahinguväljale. Nüüd on asi jõudnud kaose ja põgenemiseni. Samas näitavad need salmid vapustavalt, et pole kohta, kuhu põgeneda. Vihapäeval ei tunta halastust. Uhked sõjaväed põgenevad nagu laiale aetud kari. Inimeste uhkuse asemel on tohutu segadus ja kaos. Palju suurem kui pärast keelte segamist Paabeli torniloos. Kõik seegi näitab, kuidas Jumal oma kohtuotsused täide viib. Ta laseb inimestel takistamatult teha seda, mis nad kõige meelsamini teha tahavad. Tulemuseks on uskumatu veresaun. Suurte loodusõnnetuste või sõdade puhul küsitakse sageli, miks Jumal ei takistanud nende toimumist. Harvemaga tuleb meelde tänada Jumalat selle eest, et tegelikult on ta juba aasta tuhandeid takistanud meid üksteist lõplikult hävitamast. Jesaja räägib meile siin, mis juhtub, kui Jumal võtab inimkonna pealt oma kaitsva käe ära. Siis hakatakse takistamatult üksteist tapma. See pilt võis olla mõttes ka Paulusel, kui ta kirjutas Jumala kohtumõistmisest Rooma kirja esimese peatüki 28. salmis. Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Edasi järgneb pikk loetelu kõikvõimalikest kurjuse ilmingutest, mida inimesed tulvil täis on. Aga küsigem, miks nad seda kõike täis on? Mille muu kui sellepärast, et nad tahavad seda olla? Nad peavad seda heaks, õigeks ja tasuvaks. Jumala kohus seisneb kõigepealt selles, et inimesed võivad vabalt teha pattu. Jesaja räägib meile siin, milline on selle vabaduse lõpptulemus. Patu palk on surm, nagu ütleb Paulus Rooma kirja 6. peatükis salmis 23. Olles rääkinud Issanda vihapäevast, räägib Jesaja ka tulevase suurriigi Babylonia hukkumisest. Selline just kui kahekordne vaatenurk on Vana Testamendi prohvetitele tüüpiline. Nad nägid teatud oma kaasa ja õnnetuid sündmusi ka eelkujunditena Issanda vihapäevast, mil inimkonna üle kohut mõistetakse. Seega nägi Jesaja Babylonia tõusus ja hävingus ka midagi sellest, mis omal ajal tabab tervet inimkonda. Loen Jesaja raamatu 13. peatükist salmid 17 ja 18. Vaata, ma kihutan nende vastu meedlased, kes ei hooli hõbedast ega himusta kulda. Nende ammud purustavad poisse, neil ei ole halastust ihuvilja vastu. Laste pärast nende silm ei kurvasta. Ja Paabel, kuningriikide ehe, kaldealaste kõrk toredus saab Soodoma ja Gomorra sarnaseks, mis Jumal segi paiskas. Meil on vist raske kujutleda, kui tähendusrikkad need sõnad on. Need öeldi juba siis, kui Babylonia oli näidanud alles esimesi märke, et ta võiks ohustada Assüüriat. Ja Jesaja nägi juba siis, et Babylonia võimu hävitab omakorda meedia. See toimus aga alles umbes 200 aastat pärast nende sõnade ütlemist. Teine võimalus on muidugi seletada asja nõnda, et tegemist on hilisema prohveteeringuga, mille autor ei ole Jesaja, vaid keegi tundmatu prohvet. Aga kas on sellise seletuse järele vajadust, kui piiblis, seal hulgas Jesaja raamatus, on selliseidki prohvetlike kuulutusi, mis täituvad alles meie kaasajal, meie silme all, ja samuti selliseid, mille täitumine on isegi meie jaoks alles tulevikus. Me ei tohiks kujutleda Jumalat nii väikesena, et ta võib meile rääkida küll minevikust ja olevikust, aga mitte tulevikust. Sellist tuleviku teadmist ei ole kellelgi inimesel endal võimalik kuidagi saada. Ent Jumal, kes on homses juba nüüd, tunneb küll tulevikkugi. Ja kuna tema meelevallas on ohjata inimkonna ajalugu soovitud suunas, siis võis ta ilmutada oma prohvetile juba ette, milline on selle aja tähtsamate riikide saatus. Aga kas ei olnud tegelik Babylonia hävitaja mitte Persia, võid sa küsida? Kui lugeda näiteks Danieli raamatut, siis näeb, et seda vana aja suurriiki juhtisid meedlased. Näiteks Danieli raamatu 6. peatüki 9. salmis on kirjutatud: Nüüd, kuningas, avalda keeld ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutumatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. Siin nimetatakse meediat enne pärsiat. Seda sama näeme kirjutises, mis ilmus seinale Belsassari peo ajal. Mene, mene, tekeel uhvar siin. Selle sõnumi viimast sõna seletades ütleb Daniel sellele Babylonia viimasele valitsejale Danieli raamatu 5. peatüki 28. salmis. Uhvar siin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Paar salmi edasi, 5. peatüki lõpus ja 6. alguses öeldakse veel, Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldea kuningas ja meedlane Darjaves sai kuningriigi enesele, kui ta oli 62 aastat vana. Babyloniale sai saatuslikuks tõesti enne kõike meedia, nagu Jesaja teadis öelda juba paarsada aastat varem. Loen salmid 20-22. Baabelit ei asustata enam iialgi, ega elata seal põlvest põlve. Ei löö sinna araablane telki üles ega puhka seal karjased karja, vaid seal lebavad kurjad vaimud ja nende kojad on täis öökulle. Seal asuvad jaanalinnud ja karglevad sikujalgsed paharetid. Ta tornide suluvad kurjad vaimud ja lusthooneis šakalid. Tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata. Babylon hävis tõesti maailmakaardilt. Lõplikult hävitas selle Dareios Hystapes aastal 518 enne Kristust ja pärast seda pole seda enam üles ehitatud. See on kõrbeloomade elukohaks praegugi. Tähtis on tähele panna sedagi, miks Jumal Babyloni nii põhjalikult hävitas. Põhjuseks oli kaldealaste uhkus. Babylon oli läinud ennast täis ja tõusnud trotslikult Jumala vastu. Selle nähtavaks žestiks oli see, et juuatäis Belsassar oli lasknud tuua oma peoks välja Jeruusalemma templist riisutud kuld- ja hõbenõud, et neist koos oma külalistega juua. Danieli 5:2. Ta tahtis oma ülbuses avalikult näidata, mida ta mõtles Jumalale pühitsetud esemetest. Ja ta sai elada veel ainult mõned tunnid pärast seda. Ühtlasi läks siis terveda riik meedlaste ja pärslaste valdusse. Kui tõele vastav on ütlus, uhkus käib enne langemist. 14. peatüki alguses saame korraks heita pilgu maale ja rahvale, mida Issand on õnnistanud. Loen sellest kaks esimest salmi. Issand halastab Jaakobi peale, valib taas Iisraeli ja asustab nad nende omale maale. Võõradki seltsivad nendega ja liituvad Jaakobi sooga. Ja rahvad võtavad nad ning toovad nad nende pärispaika. Aga Iisraeli sugu teeb nad Issanda pinnal enesele sulaseiks ja teenijaiks. Nad võtavad vangi oma vangistajad ja valitsevad oma rõhujate üle. Midagi siin kirjeldatud õnnest läks tõeks siis, kui Pärsia kuningas Küüros andis juutidele loa minna pagendusest oma maale tagasi aastal 539 enne Kristust. Nende sõnade lõplik teostumine aga alles ootab oma aega. Sest kui me kas või päevalehti sirvime, siis näeme kohe, et Iisraelis ei elata veel rahus. Loen 14. peatükist 3. salmi ja 4. alguse. Ja sel päeval, kui Issand annab sulle rahu vaevast ja ahistusest ning raskest tööst, mida sa pidid tegema, hakkad sa laulma seda pilkelaulu Paabeli kuningast. Jesaja raamatus viidatakse sageli teisele Moosese raamatule. Neis salmides on algkeeles kasutatud sama formuleeringut nagu teise Moosese raamatu esimeses peatükis salmides 13 ja 14. Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga, savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Ka eestikeelses tõlkes on mõlemas kirjakohas jutt raskest tööst, tegelikult sunnitööst. Egiptuse orjusest vabanemine tähendas sunnitöö lõppu ja vabaduse algust. Sama sõnum on ka Jesajal, kes aga kirjeldab lõpuaja sündmusi. Jumal valmistab oma rahvale lõpliku vabaduse igasugusest orjusest. See vabadus toob kaasa sellegi, et endisi kardetud orjastajaid usaldatakse nüüd pilgatagi. Loen 4. salmi ülejäänud osast 6. salmini. Ja sa ütled, kuidas on siis nüüd kallaletung lakanud, rõhumisele lõpp tulnud? Issand on katki murdnud õelate keppi, võimutsejate vitsa, mis lõi rahvaid raevus lõppemata löökidega, mis rahvusi valitses vihas lakkamatu jälitusega. Neis salmides räägitakse ühelt poolt ainult ühest valitsejast, teiselt poolt aga paljudest võimutsejatest. Millest selline ainsuse ja mitmuse vaheldumine? Üks võimalus on, et Jesaja näeb siin ühe Jumala vastu tõusnud valitseja tegusid eri aegadel võimul olnud valitsejate tegevuses. Seda üht ja ainsat valitsejat kutsub Paulus selle maailma Jumalaks. Tavaliselt me kutsume teda kuradiks ehk saatanaks. Tema inspireerib paljuski eriti jumalatute valitsejate tegusid. Sel juhul on tegemist läbi terve inimkonna ajaloo ulatuva vihaga Jumala rahva vastu. See viha algas juba paradiisis ja see jätkub senikaua, kui Jumal teeb sellele lõppu. Saatana võim on piiratud võim. See on tal kasutada ainult seda võrd, kui Jumal lubab. Selles on julgustus ka meile, kui mõtleme oma elule ja neile ebameeldivatele asjadele, mis meil on tulnud üle elada. Loen salmid 7 ja 8. Kogu maa tõmbab hinge, puhkab, nad rõkatavad rõõmust. Sinust tunnevad rõõmu ka küpressid ja Liibanoni seedrid. Sest ajast, kui sa lamad maas, ei tule keegi meid raiuma. Mitte ainult inimesed, vaid isegi puud rõõmustavad vabaduse üle. Ehk oli Paulusel mõttes seegi koht, kui ta kirjutas Rooma kirja 8. peatükis, salmides 19-21. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. On huvitav, et meie ajal on puude langetamine saavutanud ülemaailmset tähelepanu. Suurriigid arutavad, kui palju õhusaastet seovad puud enesega ja kui palju vihmametsade puid võib ära kasutada, ilma et sellel oleks saatuslik mõju terve maakera hapnikuvarustusele. Näib, et meie ajal on hakatud üha selgemini teadvustama, et inimese ja puude saatus on teineteisega lähedalt seotud. Jesaja aga paistab olevat teadnud seda juba 2700 aastat tagasi. Loen salmid 9 ja 10. Surmavald all on liikvel sinu pärast, et võtta vastu su tulekut. Ta äratab sinu pärast surnute vaimud, kõik maajuhid. Laseb nende aujärgedel tõusta kõik rahvaste kuningad. Need kõik kostavad ja ütlevad sulle, sinagi oled jäänud jõuetuks nagu meie, oled saanud meie sarnaseks. See on tähelepanuväärne profetlik pilt. See, kes nüüd surmavalda läheb, on nii tähtis isik, et tema tuleku puhul äratatakse kõik maajuhid ja rahvaste kuningad. Ilmselt ei ole tegemist mingi tavalise kuningaga. Seda näitab see, kuidas teised tema poole pöörduvad ja tema langemist imetlevad. Samuti näitab seda väljend, sinagi oled saanud meie sarnaseks. Ilmselt ta siis varem nende sarnane ei olnud. Surm on suur võrdsustaja. Needki, kes siin maailmas olid omal ajal võimsad ja keda kummardati, on surmavallas oma võimust ilma. Mõnedes kloostrites on olnud kombeks paigutada eelmise elaniku pealuu uue tuli ja tuppa, tuletamaks inimesele meelde tema kohta. Meil on tarvis evangeeliumi sõna Jeesusest Kristusest, kes on võitnud surma, sest me oleme surelikud. Kes elab koos temaga, sellele on surm võit, sest see tähendab usu muutumist nägemiseks. Loen 11. salmi. Alla surmavalda on tõugatud su kõrkus, su naablite helinad. Su alla on laotatud ussikesi ja sind katavad vaglad. Surnuaiad on õpetlikud kohad. Seal kõndides võib näha küll uhkemaid, küll lihtsamaid hauakive ja hoopis kivideta haudugi. Aga mulla all on iga ühe osa samasugune. All on ussid ja peal vaglad. Aga surmavald ei ole siiski see sama, mis haud. Selle all mõeldakse mingit liiki vahepealset kohta või seisundit, kuhu inimene läheb ootama aega, mil kõik inimesed äratatakse surnuist. Kui Jeesus rääkis rikkast mehest ja Laatsarusest, siis paljastas ta selle looga, et surmavallaski ollakse olemas ja ollakse teadvusel. Seal tuntakse ja mõeldakse. Aga seal on tegemist olemasolu piiratud vormiga. Sellele samale viitab ka siin Jesaja, kui ta eespool rääkis sellest, mida surmavallas öeldakse sinna saabuvale uuele tulnukale, endisele võimukandjale. Aga muidugi on surmavald ja haud ka omavahel seotud, nagu selgub ka Jesaja sõnumist. Surm tähendab inimesele ihu hauda panemist ja selle positsiooni kaotamist, mis maa peal oli saavutatud. Selliste nukravõitu meeleoludega see kord lõpetame. Järgmisel korral vaatame, mida Jesaja võis mõelda taevast alla kukkunud koidutähe all.